Dallasin.
Dallasin.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta. Dobar dan, ovo je prepodnevni magazin Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Nekoliko tema, zanimljivih priče i gostiju spremili smo i dogovorili za naredna dva časa. Mesec je sajber bezbednosti, govorimo o digitalnom bojnom polju. Da li će se ratovi u budućnosti voditi isključivo zahvaljujući globalnoj mreži? Koliko su hakeri vojnici modernog doba? Kako države i vlade štite svoje resurse u digitalnom svetu i šta pojedinci najčešće zaboravljaju i ne čine kada je reč o zaštiti podataka na internetu? Naš gost biće Predrag Milićević iz registra nacionalnog internet domena Srbije. U rubrici Svetski putnik novinar Irina Dukić govori o svom putovanju u Ameriku. Zaustavit ćemo se u Pensilvaniji, onda i u Njujorku i saznati više o tamošnjoj kulturnoj sceni. Pre 30 godina usvojena je Konvencija o pravima deteta. Koliko je danas relevantna i koji su izazovi u oblasti ostvarivanja i zaštite dečijih prava u svetu i kod nas? O tome Jadranka Milanović iz UNICEF-a Srbije. I kao i svakog ponedeljka, stalna rubrika Sport više od igre, ovoga puta o seksualnom nasilju u sportu, problemu u kome se sve više javno govori, kako ga sprečiti i koji su mehanizmi zaštite. Sa mnom je sa vama do podne i producent Ljubinka Dobrilović, ton majstor Aleksandar Kostić i muzički urednik Dragomir Stanojević.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Loved a lonely town, those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine.
Hello, sunshine, won't you stay? Am I sunshine, won't you stay? Hello, sunshine, won't you stay? Hello, sunshine.
Časova i 12 minuta, 15 stepeni je u glavnom gradu izmereno u 10 časova, u Novom Sadu 12, u Nišu 14, kažu još danas toplo, od sutra već zahlađenje i ponegde i padavine. Naša tema danas, digitalni svet, digitalno bojno polje, digitalno ratovanje, zaštita ličnih podataka, a povod za sve to je panel diskusije koja je održana pre nekoliko dana u Beogradu pod nazivom Digitalno bojno polje, organizacije registra nacionalnog internet domena Srbije, odakle nam upravo i dolazi naš gost današnji, Predrag Milićević. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Dakle, digitalno bojno polje, o tome je bilo reč i o tom digitalnom ratovanju. A šta bi to trebalo konkretno da znači?
Pa to znači da je tehnologija sve prisutnija svuda u našim životima, pa i u ratovanju. Hvala Bogu, baš ratovanje nije deo naših života, ali svakako se dešava, što kažu, svakodnevno. Možda mi to ne primećujemo, neke stvari primećujemo, ali ti, ajde tako kažem, ratni sukobi, ne baš pravi ratovi, se vode svakodnevno na internetu i, ajde kažem, na neki način su deo naših života. Ono što je pomenuto baš na tom panelu je da se ratovi više neće voditi samo u vazduhu, u vodi i na kopnu, nego i u sajber okruženju i da je u principu manje više svejedno sa, ajde tako kažem, tog nekog, te neke vojničke tačke gledišta, da li će vojni cilj biti postignut time što će da se baci bomba ili što će da se hakuje neki sistem. Mislim, važno je samo postići željeni rezultat. Tako da otprilike o tome bilo reči, šta se tu dešava, kako se dešava i tako dalje.
Ali to znači onda da su hakeri moderni vojnici?
Pa mislim da vrlo da. Da su oni u stvari ti koji će, ne koji će, nego koji već danas imaju glavnu reč u mnogim sukobima koji su trenutno aktualni u svetu, koji će tek biti aktualni, mislim na te vojnike. U nekoj budućnosti će ta tehnologija sve biti sve važnije i važnije, konačno i to neko uslovno rečeno klasično naoružanje sve više zavisi od te tehnologije.
A da li to onda znači da će sve biti prebačeno na sajber svet i da će isključivo
da
se tako
nešto baš
proces
bilo postavljeno kao pitanje i odgovor je bio ne očekuje se da baš ratujemo samo u sajber svetu, uvijek će jedan deo nažalost biti u ovom našem, što kažu, s ove strane ekrana, ali da će taj sajber svet, odnosno ratovanje u tom sajber okruženju biti sve značajnije i sve zastupljenije, tako da treba ozbiljno voditi računa o tome i sve ozbiljne države vrlo ozbiljno su posvećene tome i to je otprilike taj neki fokus pažnje dobrim delom baš na tom sajber okruženju i sajber sukobima.
A zašto je to toliko bitno i zašto su svi sad okrenuti i posvećeni sajber svetu? Šta to sve može da se učini?
Pa može da se učini svašta. Jedna od stvari koje mislim da su čak i prilično opšte poznate da je svojevremeno hakovana iranska atomska centrala. I sad zamislite, umjesto da vi, ne znam, bacite bombu tamo neku koja bi ako padne na takvu centralu mogla da izazove stvarno katastrofalne posledice, dovoljno vam je da hakujete tu centralu, recimo, otkud znam, ne znam tačno šta su radile, ali, na primjer, zaustavite hlađenje i krenu ta jezgra da se greju, pregrevaju i praktično napravite atomsku bombu sred neke zemlje na mestu gde je centrala. Znači, to je onako baš, što kaže, ozbiljan problem. Manje ozbiljan problem je možete da isključite struju u celom gradu. Možete da, recimo, sve ono što se kontroliše vezano, na primjer, za vodovod, količina hlora u vodi, možete da, ako ste baš onako potpuno ludi i zlonamerni, da povećate količinu hlora do te mere da voda bude otrovna. I tako dalje, i tako dalje. Znači, možete praktično preko interneta i svih tih nekih kontrolnih tačaka i svih softvera koji se koriste danas za sve i svašta, možete svašta loše da uradite. U istoriji čovečanstva sve neke lepe stvari koje su napravljene su uglavnom iskorišćene i za loše. Znači, od Alfreda Nobela i njegovog dinamita pa nadalje, a i pre njega su vjerojatno ljudi pravili su tako neke korisne stvari koje su opet iskorišćene za nešto loše. Tako je internet zamišljen da olakša život svima, ali uvek postoji jedna vrsta ljudi koja će taj internet iskoristiti u te neke druge svrhe.
A kako onda države štite svoje resurse?
Pa, štite tako što ulažu jako puno u, ajde tako kažem, obrazovanje svog kadra. Jedan od zaključaka tog skupa u četvrtak je bio u stvari ono, čika i ove zmaja, znanje je sila, znanje je moć. Znači, bez znanja o svemu tome šta može, kako može, koje su mogućnosti, kako se braniti, kako napadati i ostalo, nijedna zemlja nema velike šanse protiv neke druge koja ima mnogo veće znanje o svemu tome. Tako da, tu, koliko sam bar ja shvatio, nisam baš neki vojnik, prilično sam laik u svemu tome, ali koliko sam shvatio, jeste da postoje tu hardware i software itd., ali čovek je u stvari osnovni element i za napad i za odbranu. I što imamo kvalifikovanije ljude na adekvatnim položajima, to smo sigurniji u principu, odnosno manje su šanse da će neki napad da nas ozbiljnije ugrozi.
E sad, dosta je bilo reči o toj manipulaciji domenima, DNS-om, sad vi to prevedite da mi svi razumemo o čemu se radi i kako tu može da se da dođe do zloupotrebe i kako se zaštititi.
DNS je u stvari, da tako kažem, osnovna adresna struktura interneta. Sad ću pokušati u par reči da objasnim o čemu se radi. Znači, šta je internet u stvari? Internet se sastoji od jako velikog broja lokacija. I sve te lokacije imaju neke svoje adrese. I ceo internet u stvari je gomila lokacija sa konekcijama između preko kojih ide komunikacija između tih lokacija. Recimo, vi sad odavde hoćete da odete na Wikipediju, na jednoj lokaciji je Wikipedija, na drugoj lokaciji je vaš računar i sad taj vaš računar treba da pronađe adresu te Wikipedije. To se radi tako što vaš računar pita sad tamo neke servere na internetu, oni mu kažu idi na tu i tu adresu, on ode na tu adresu, skine informacije sa Wikipedije, vi to pročitate na svom računaru. E sad, ovako kako ja pričam, to delo kod nam treba 2 sata, u stvari vam treba ono, u treptaj oka se završava sve. E sad, o čemu se radi? Taj DNS je u stvari ta struktura adresna i on je napravljen u principu kad je napravljen internet, znači jako davno u trenutku kad ljudi uopšte nisu razmišljali o tome da će neko sad i to da zloupotrebi. Znači, prosto internet je zamišljen da vam olakša život, da se ljudi povežu, da razmenjuju informacije itd. E sad, sve to lepo što je zamišljeno, kao što sam već pomenuo, uvek postoje ljudi koji kažem, vidiš, mogu bi ja tu malo da začeprkam po tome, pa da napravim neki problem nekome. Pa onda su ljudi došli do ideje kako, recimo, da korisnicima interneta kradu podatke, kako da im kradu pare itd. itd. E sad, kakve veze imaju domeni, odnosno nazivi domena sa svim tim? Vaš sajt se nalazi na određenoj adresi koju definiše naziv domena. DNS je u stvari sistem naziva domena na internetu. Jer sve te lokacije, odnosno svi ti serveri, svi ti računari komuniciraju po nekakvim IP adresama, da ne ulazimo sad šta to znači. Recimo, evo, kao u fizičkom svetu, kad bi vam ja dao GPS koordinate i kažem vam dođite kod mene. I vi ste sad u problemu, treba pronaći sad te koordinate. Ako vam dam adresu, ulica i broj, vi ćete me lako naći. Znači, taj DNS sistem u stvari uparuje nekakve nazive domena koji se lako pamte, to je recimo ta ulica i broj, sa tim nekakvim IP adresama što bi recimo bile neke GPS koordinate u realnom svetu. E sad, kada vi hoćete da odete recimo na sajt svoje banke, dođete do banke, ulogujete se tamo, ostavite neke, znači, podatke, vršite neke transakcije itd., sve to lepo i krasno ako ste vi, na primjer, zaista na sajtu svoje banke. Međutim, to ne mora uvek da bude tako. pošto vi s vašeg računara tražite tu lokaciju, vama neki server na internetu daju odgovor gdje se nalazi ta lokacija. E sad, šta rade oni koji su smislili kako da prevare ljude i da internet iskoriste u neke druge svrhe? Pronašli su način da kada vi pošaljete upit, a taj server treba da vam vrati nekakav odgovor, oni se uguraju između vas i tog servera i umjesto servera oni vam daju
oni
odgovor,
odgovor,
upute vas na njihovu lokaciju i ako recimo pričamo o banci, vi dođete na lokaciju gdje kao da ste došli kod svoje banke zaista. E sad, možda se napravi sljedeće, ima razni što kaže načina kako da vam uzmu podatke i tako dalje, ali recimo jedan vrlo fini način, ako uopšte to možda bude fino, da vi praktično i ne znate da ste otišli na pogrešan sajt. Znači, sajt izgleda potpuno isto, vi krenete, se logujete, sajt vam kaže unesite podatke, vi unesete podatke, taj lažni sajt pokupi vaše podatke, sa vašim pravim podacima vas prebaci na onaj sajt na koji ste i krenuli, uloguje vas tamo i vi ste zaista ulogovani u svoju banku, vršite šta treba i tako dalje, ali su ovi pokupili vaše podatke.
Podatke, da.
Tako je. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar koja se često dešava na internetu je da prosto napadnete neku lokaciju sa gomilom upita. Svaki server ima podređeni kapacitet koji može da izdrži. Znači, vi pitate, on odgovara, pitate, odgovori. Sada kod njih 100, pa 1000, pa milion pita, on krene da se guši i prosto ne može da funkcioniš. I onda hakeri prave takozvane botnetove. To je mreža računara na koji su se oni nakačili, a da vlasnik tog računara i ne zna uopšte da se nešto dešava s njegovim računarom. I onda na određenu lokaciju pošalju gomilu upite sa svih tih računara koji su u toj mreži. I prosto ga zaguše. I sad, da li ste vi oborili sajt, ili ste zagušili lokaciju ili šta god, ta lokacija više ne funkcioniše, bilo da je banka, bilo da je, otkud znam, RTS-ov sajt ili bilo šta što bi ljudi posećivali, i na taj način praktično blokirate rad nekog servisa. Treća stvar je, odnosno, ajde kažem, tu sam sad povezao dve stvari. Znači, jedna stvar je da neko koristi vaš računar za napade i onda blokira neku petu lokaciju, a postoji još jedna stvar da svi sajtovi, svi servisi se nalaze na nekom nazivu domena. Znači, čak jedan Facebook koji mnogi u Srbiji poistovećuju sa internetom se nalazi na nazivu domena koji glasi facebook.com. Ako se nešto desi tom facebook.com-u, praktično Facebook pada, jer to je samo jedan ogroman sajt u suštini. I postoji opcija da vi, pošto kad registrujete naziv domena, unesete neke podatke svoje i tako dalje, unesete neke podatke vezane za taj DNS sistem, da ne ulazimo mnogo u tehniku, i ako neko, znači taj DNS podatak koji je vezan za vaš naziv domena, u stvari povezuje vaš naziv domena sa tom nekom lokacijom na internetu. Neko može da uđe da prosto provali vašu šifru, vašu lozinku i vaše korisničko ime, uđe unutra, promeni te podatke i preusmeri vaš naziv domena, više ne gađa lokaciju A, nego gađa lokaciju B. Šta se tu dešava? Znači, prvo može da preusmeri na pogrešan sajt, a drugo može da svu vašu komunikaciju, ako je vaš mail, a trebalo bi da bude vezan za vaš naziv domena, praktično prevlači preko svojih servera i čita sve što vi šaljete i što primate. Ono što je najnezgodnije u toj situaciji, znači, ako neko napadne vaš sajt pa postavi nečiju zastavu, nije bitno čiju, vidjet ćete da je postavljena zastava i nije to ono što vi želite da imate na sajtu. Međutim, kad se ovakve stvari urade, vi niste ni svesni toga da je vaš praktično sajt ugrožen, da su vaši podaci ugroženi itd. I to može da traje mesecima pre nego što uopšte primetite da se nešto čudno dešava. Postoje naravno načini da se zaključaju ti podaci, ali ono što je recimo konkretno u zemlji Srbije vrlo malo se to koristi, najverovatnije iz razloga neobaveštenosti registranosti, odnosno ljudi koji registruju naziv domena i postavljaju sajtove i tako dalje, tako je. Prosto ljudi ne znaju da to može da im se desi, a i ne znaju kako bi mogli da spreče da se to desi, tako da u stvari ta neka edukacija u stvari najveći problem što se bezbednosti tiče.
I suština jeste u edukaciji. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Predrag Milićević iz Registra nacionalnog internet domena Srbije bio gost Beograda 1.
A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il male ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa.
Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa.
Gente che muore di nostalgia,
ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via.
Gente di mare,
e quando ci fermiamo sulla riva,
gente che va
e guarda l'orizzonte se ne va.
Gente di mare,
portandoci per chiedere la deriva, per quell'idea di troppa libertà.
Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sta.
Gente che sarà, che non c'è più.
Ecco, krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertuara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanom, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku. Na slobodi, nikom ne predajem. Bože, daj mi juga.
U prodaje.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara. Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Eko.
We can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for.
Svetski putnik.
...26 minuta do 11 časova sa mnom u studiju naša nekadašnja koleginica, ali po struci u svakom slučaju koleginica novinar Irina Dukić. Irina, zdravo i hvala ti što si danas ovdje.
Zdravo Tanja i hvala na poziv.
Evo, kad sam ja pre nekoliko nedelja pokušala s tobom da se dogovorim da dođeš ovdje u emisiji da pričaš o nekom od svojih putovanja, ja sam te baš našla na jednom od i ti si se vratila si, bila si 17 dana u Sjedinjenim Državama. Malo si bilo u Pensilvaniji, rekli si mi najviše u Njujorku i mi danas pričamo o Njujorku i zapravo iz tog ugla kulturna scena Njujorka o kojoj mi dosta govorimo, ali ne znam koliko znamo i koliko je ona fascinantna zaista kad si ti tamo bila, kakav je tvoj utisak?
Pa pre svega prvi utisak Njujorka je fascinantan, ako tako možemo da kažemo, pre svega na prvi pogled, to hoću da kažem, dakle kada se kroči prvi put, pre svega arhitektura kao takva Jugoslava, pa onda i sve ono što Njujork ima da ponudi svakome ko dođe prvi put ili isto prvi put ponovo. U svakom slučaju jedan kosmopolitski grad o kome bi moglo da se priča u mnogim tvojim emisijama i mnogo duže od 15-20 minuta koliko mi imamo na raspolaganju. Pa sam ja iz tog razloga u stvari izdvojila neke ključne tačke u stvari mog putovanja koje se tiču kulture, zbog toga što sam ja baš, kao što si rekla, kao tvoja koleginica bivša, bila vrlo vezana za kulturu jer sam to pratila u redakciji kulture, posebno umetničku muziku, pa mi je zbog toga bilo jako važno da odem u Metropolitan operu. I upravo se to jako dobro i pogodilo u tom momentu da je bio sam početak sezone i na programu je bio Macbeth, Verdijeva muzička interpretacija čuvenog Šekspirovog dela i u ulozi Lady Macbeth ja sam slušala zaista opersku zvezdu Anu Netrebko koja je u pomenutoj ulozi debitovala zapravo 2014. godine sa našim čuvenim takođe operskom zvezdom i našeg porekla Željkom Lučićem i oni su se ponovo našli na sceni pod dirigentskom upravom Marka Armiljata i uopšte doživljaj sam ući u Metropolitan operu je stvarno nešto posebno, a još posebnije slušati ovakve zaista umetnike i zvezde u tom smislu.
Koliko publika ume da sluša tu muziku Metropolitanu? Koliko je to publika koja ima neku kulturu slušanja, istančan ukus ili sluh, šta već?
Pa moglo se vidjeti da jeste to publika koja dolazi redovno i koja u dobroj meri i kupuje karte za celu sezonu već unapred. Posebno naravno nagrađuju, to što sam primetila jeste da aplauzom nagrađuju one koji jesu zvezde kao što je Ana, nakon određenih arija koje ona solo peva, obavezno usledi aplauz i dakle vrlo publika reaguje onako i promišljeno i znalački, da kažem, znači da dolaze tačno pripremljeni, znajući i unapred prateći šta se dešava u toj određenoj sezoni. Što se ove produkcije tiče, samo ću da kažem još jednu rečenicu, da je ona bila smeštena u nespecifičnu Škotsku nakon Drugog svetskog rata, što je bilo interesantno videti i po scenografiji i kostimu koja je bila onako malo svedenija, da kažem. Ali dobro, o Macbethu ne moramo mnogo, mislim to je već poznato, da je to drama o ambiciji i ceni koja se plaća, postavljajući pitanja sujeverija, krivice i moći. Opera sama se nalazi na jednoj zaista divnoj lokaciji, onaj deo Lincoln centra u stvari izvođačkih umetnosti i tu se pored opere nalazi i balet, takođe zgrada baleta i to je uopšte jedan vrlo ovako impozantan i zanimljiv kompleks iz polja, a i iznutra. Uh-huh. Eto. Takođe ono što je meni privuklo pažnju i čemu sam zaista posvetila nekoliko dana konstantnih obilazaka, to je Metropolitan muzej, koji važi stvarno za jedan od najvećih na svetu i ima u proseku svaki put oko 2 miliona izloženih umetničkih dela. Ono što bih izdvojila takođe kod Met muzeja jeste nešto što sam ja videla prvi put, mislim to jeste tradicija njihova, ali to su vođenja kroz muzej. Uh-huh. To je perfektno organizovano zato što na svaki sat vremena određeni kustosi koji su uglavnom primetila sam stariji, a posle sam saznala i zašto je to tako i kako funkcioniše, oni vode publiku kroz određene tačke, da kažem periode koje oni izdvoje kao relevantne, kao značajne u stvari za taj period, za taj period umetnosti. I onda pričaju o tim određenim delima i to je vrlo ovako dinamično, veoma zanimljivo, može da se čuje nešto što o tom delu ne bismo ni možda videli na taj način ili možda i ne znamo, mislim kao činjenicu i vezano za period kako je nastala i kada je nastajalo to to delo. A ti kustosi u stvari su stari zato što su oni u penziji, zato što su oni volonteri. To je neverovatno. Oni dolaze i volontiraju i na taj način se ponovo susreću i sa umetničkim delima, sa tim što su nekada radili, a opet mislim, nastavljaju na neki način da uživaju u toj svojoj ljubavi prema tom poslu. Tako da, eto, sam to mi je bilo vrlo zanimljivo i nekoliko sam ispratila tih vođenja zapravo kroz Metropolitan muzej, kroz određene periode od antičke Grčke pa Rima i tako.
Koji ti je deo muzeja onako nekako najviše prijao?
Pa ja volim impresioniste veoma mnogo i od uvek sam volila taj period umetnosti. I tome sam posvetila da dosta pažnje i od Van Gogha pa Monet, Manet preko svih mogućih iz tog perioda, zaista je onako impozantna kolekcija koja je mogla da se vidi. Još jedna stvar koju bih izdvojila kad smo kod dela, kad sam već pomenula impresionizam, jedno značajno delo je takođe bilo izloženo samo nekoliko dana. To je nezavršeno delo Leonarda da Vincija, Sveti Džerom koji se moli u divljini, koje je Metropolitan u stvari dobio na određeno vreme od Vatikan muzeja, a povodom 500 godina od smrti velikog umetnika. Tako da je to delo koje je onako privlačilo posebnu pažnju, verovatno zato što je bilo na samo određeno vreme, a i delo je impozantno zaista samo po sebi. Eto.
To je Metropolitan muzej, znači tako Metropolitan je. Opera, Metropolitan muzej, šta još ti
da,
onako izveš što se tiče kulturne scene New York?
Pa takođe, interesantan je još jedan odeljak Metropolitan muzeja koji se zove The Cloisters. On je onako u lepom delu New Yorka gleda na Hudson reku i tu su izložena srednjovekovna dela arhitekture, skulpture, neke grobnice. Vrlo zanimljivo, potpuno je, da kažem, izmešteno od, dosta se putuje do tamo, na potpuno drugom delu grada od Metropolitan muzeja i stvarno je zanimljivo videti tako, mislim, ta srednjovekovna dela koja potiče stvarno dalekog nekog perioda. Takođe, tu je izložen i nakit to je bilo vrlo, vrlo ovako, mislim, veoma izuzetne vrednosti je sve, cela ta postavka, da kažem, u Cloistersu. Eto, to mi je još bilo vrlo, što se tiče, mislim, ovako arhitekture koju sam pomenula na samom početku, meni je bila zanimljiva jedno, inače od najlepših zgrada u Njujorku, to je Flatiron zgrada koja se zove, mislim koja se tako zove zato što zaista izgleda kao pegla. I ona se nalazi na uglu 5. avenije Broadwaya i autor je u stvari američki arhitekta Daniel Burnham. I ona ovako, mislim, ceo taj kraj nekako čini lepšim i po njoj je i nazvan, ceo taj kvart se zove Flatiron District. Tako da, eto, to mi je bilo, recimo, s tog nekog arhitektonskog aspekta vrlo, vrlo zanimljivo da vidim. Takođe mi je bilo izuzetno to što kroz grad se kreće vrlo lako i grad od preko 8 miliona stanovnika funkcioniše zapravo besprekorno, zahvaljujući dobroj meri metrou, naravno, koji je veoma potreban i Beogradu. Mislim, potpuno je zadivljujuće kako ta gužva u gradu se ne osjeća na taj način, možda, iako je naravno ima svakodnevno i svuda, ali nekako se vrlo brzo stiže svuda u gradu metrom. Znači, gde god hoćeš da dođeš, ne treba ti više otprilike od 10 minuta u proseku.
New York inače važi za grad koji nije tipično američki u smislu da tu ima nacija i ljudi iz čitavog sveta. Pa tako je samim tim i neka posebna atmosfera i neki posebni milje se tu stvara.
Pa da, naravno, baš kažem, kosmopolitski grad u svakom pogledu i zanimljivo je vidjeti svakako spoj tih različitih kultura i svega što se može vidjeti i na ulici dok se šeta gradom, što je meni bilo jedno od omiljenih stvari koje sam radila, jer kroz te šetnje se mnoge stvari ovako otkrivaju spontano, da kažem. Uh-huh. Mislim, ne ovako namenski odeš u muzej ili operu ili pozorište, ovako je nešto što možeš i sam da otkriješ kroz mnoge znamenitosti prolazeći samo tako kroz grad, a osjeti se i taj neki puls grada, da kažem. Central Park je takođe veoma zanimljiv, u njemu možeš dobiti i mapu parka, kako da se, mislim, jer je toliko veliki da je iza njega potrebna mapa da se snađeš. I tako, eto, imala sam priliku da vidim i Pensilvaniju, što si pomenula na samom početku, što je nešto potpuno drugačije, mislim, od Njujorka. To je jedan miran kraj, to su uglavnom privatne kuće bogatijih Amerikanaca, ali opet taj kraj ima neku drugu vrstu čarolije, da kažem, u tom smislu od Njujorka, i sve se spremalo za noć veštica. Uh-huh. u tom periodu kada sam bila, i to izgleda stvarno, stvarno divno. Mislim, i u Njujorku sam videla par zgrada izuzetno dekorisanih za noć veštica, ali u tim malim mestima to je prosto vidljivije sa svim tim njihovim karakterističnim bundevama i tako dekoracijama na svakom ćošku, da kažem, i ispred svake kuće. Vrlo je lepo sređeno, uređeno, i to je tako neki moj utisak o Pensilvaniji, o svim tim nekim gradićima, kao što je Doylestown, kao što je New Hope, Lambertville. Stvarno je svaki ovako na svoj način ima određeni, obojen određen, mislim, ima određeni pečat i određenu znamenitost.
A kako žive ljudi tamo?
Pa u Njujorku vrlo dinamično, da. To je, mislim, svi žure uglavnom i svi negde idu. Mislim da ljudi jako mnogo rade i uglavnom se većina toga svodi na posao. Dok je malo sporiji tempo, svakako u Pensilvaniji, prosto je drugačiji način života, ali sve jednostavno daleko i mora se ići automobilom gde god da se krene. Ali rekla bih, ja tu u Pensilvaniji da žive vrlo lepo svakako. E sada kažem, u Njujorku je to jako zaista individualno i to ne bih mogla da zaključim na osnovu jedne posete.
Uh-huh.
Jer je tako potrebno više vremena, možda čak i živeti u tom gradu da bi se osetilo, pošto je drugačije doći turistički.
Naravno, kao i svuda.
Da, izdvojila bi također i knjižare brojne. Uh-huh. koje su meni bile omiljene, koje sam posjetila sam ih dosta, gde je izbor stvarno neverovatan i možete da nađete, recimo, polovne knjige, vrlo povoljne. To je meni ovako bila neka vrsta pasije, da to, takođe biblioteke. U Pensilvaniji je jedna stvarno izvanredna biblioteka. Nisam stigla u Njujorku da odem, ali evo, ovde sam imala više vremena. I eto, mislim, mnogo sam zaista prepešačila, mislim da je to ključ. Vraćam se opet na to, bez obzira što postoji i metro i svaki drugi vid prevoza, ali nekako se stvarno na drugi način oseti grad kada se prošeta.
Ta vibracija, da.
Jeste, tako je. I kažem, eto, arhitektura i sve što se može vidjeti.
A šta ti je bio prvi utisak, onako ti sletiš i kreneš ulicama Njujorka?
Pa mislim da sam bila fokusirana na to da se prosto snađem, da vidim kako stvari funkcionišu, zato što nemaš mnogo vremena da sada razmišljaš, jer Njujork kao takav je zaista izvanredan u svakom pogledu i to svi znamo, ali ono što je bitno je šta tebe zanima i kuda ti ideš, šta želiš da vidiš, i u skladu sa tim kako ćeš se organizovati, jer vremena je malo, a mnogo je toga što treba da se vidi. Obavezne su naravno ture razgledanja grada autobusom i brodom. To je vrlo interesantno i zato što se grad vidi iz neke potpuno drugačije perspektive. Kada si gore na spratu autobusa koji je otvoreni krov i nekako ta sama arhitektura grada dolazi do izražaja na jedan drugi način iz jedne druge perspektive. Eto, to je bilo zaista zanimljivo. Zanimljiva je bila jedna predstava koju sam videla, zapravo to je Antigona na kroz japansku, predstavljena kroz jednu japansku kulturu i tradiciju. Nju sam videla u Park Avenue Armory, tako se zove zapravo pozorište. To je interesantno, ali to oružarnica jedna stara koja je sad, mislim, odavno već promenila namenu, ali je zadržala u stvari to kako je nekada izgledala, tu patinu i unutra još uvek škripi parket i stvarno je enterijer vrlo, vrlo lep, ali zanimljivo je bilo videti ovakvu zaista predstavu koja je na svaki način bila atipična. Reditelj je Satoshi Miyagi i zaista je onako bila baš posećena do poslednjeg mesta, popunjena, i publika je baš dobro reagovala. I mislim uopšte da vrlo je teško i zapravo i doći do karata. To sve mora da se radi nekoliko meseci unapred, da se o tome informiše i da, zahvaljujući praktično pomoći moje drugarice kod koje sam ja bila, i mi smo tako i došli do karata za i Metropolitan operu, pa i za ovu pozorišnu predstavu, zato što ljudi posećuju.
Da, ne možeš kao turista koji dođe nekoliko dana tad kupiti kartu za tako neko dešavanje.
To je zaista nemoguće na svaki način, jer se tamo vreme vrlo striktno i jasno planira. Pa tako i poseta kulturnim raznim manifestacijama kojih ima bezbroj.
I koje su ostale verovatno za neki sledeći put. Jest, u Njorku,
tako je, nadam se uskoro.
Pa eto, da ti poželimo to. Hvala ti. Kakav je bio osjećaj sedeti ponovo u studiju u kom si nekada radila?
Divan. Ja sam od uvek volila i ovaj studio i radio. Tako da mi osjećaj od uvek bio lep.
Onda te zovemo čim se vratiš ponovo.
Dogovoreno.
Hvala ti puno. Irina Dukić, novinar, bila naš svetski putnik danas. 6:30 do 11 časova, Radio Beograd 1.
Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you could.
Now you're out in Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that's gone, and I just keep finding myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you, yeah, I miss you. I miss you.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 22 sata potrage pronađen je 13-godišnji dečak iz Stare Pazove, Petar Mitrović, koji je nestao u subotu. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo otmice, policija je uhapsila 19-godišnje LJ i AM i 54-godišnjeg MJ iz Stare Pazove. Protiv 17-godišnjeg maloletnika biće podneta krivična prijava, rekao je za RTS direktor policije Vladimir Rebić.
Mi smo na osnovu kamera identifikovali potencijalno vozilo koje bi moglo biti korišteno za izvršenje otmice i sve patrole koje su bile na terenu su imale zadatak da pronađu to vozilo. Pronašli smo ga, u vozilu su nađeni na dva lica, toga obojica su uhapšeni, ovaj stariji čovjek od 50 nešto godina i lice sa 19 godina i na osnovu tih podataka već smo imali relativno sužen krug osumnjičenih lica u narednom periodu i pre toga su pripadnici policije obavili niz informativnih razgovora sa licima za koje smo smatrali da mogu biti uključeni, bilo da su oni prijatelji ili neprijatelji ove porodice. Pokušavali smo da pronađemo motiv. Mi vjerujemo da je razlog bio želja da se pribavi materijalna korist od roditelja za koji su smatrali da bi mogli da plate.
Otmičarima je određeno zadržavanje do 48 časova, a potom će uz krivičnu prijavu biti privedeni višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Oteti dečak kasno sinoć je doveden ispred policijske stanice u pratnji ministra policije Nebojše Stefanovića. Političke stranke Albanaca na Kosovu i Metohiji uskoro će formirati novi saziv Skupštine i vladu i prema najavama u Prištini njihov veliki izazov biće suočavanje sa podizanjem prvih optužnica specijalnog suda protiv pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Prema pisanju u prištinskih medija, podizanje optužnica i hapšenje bivših pripadnika OVK moglo bi se dogoditi do kraja meseca ili tokom novembra. U Udruženju porodica nestalih Srba na Kosovu i Metohiji kažu kako je došlo vreme da se optužnice podignu i sazna istina o ubijenim i nestalim. Portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić poručila je da bi nova kosovska vlada, kada bude formirana, trebalo da ukine taksu od 100% na srpsku robu, a Srbija da obezbedi povoljno okruženje za razgovore kako bi dijalog bio funkcionalan. Kocijančićeva je rekla kako Evropska unija očekuje od svih političkih aktera da ostanu posvećeni dijalogu koji je, kako je navela, od ključnog značaja za Srbiju, Kosovo i budućnost regiona. Ambasadori zemalja članica Evropske unije dogovorili su se u Briselu da Brexit bude odložen do 31. januara. Istovremeno, parlament u Londonu danas treba da se izjasni o predlogu premijera Borisa Johnsona o raspisivanju vanrednih izbora. Većina opozicionih partija je nagovestila da će se uzdržati ili glasati protiv tog predloga, što znači da Johnson verovatno neće dobiti potrebnu podršku 2/3 poslanika. U Kaliforniji je proglašeno vanredno stanje zbog požara praćenih jakim vetrom. Naložena je evakuacija 180.000 ljudi, pre svega u oblasti Sonoma gde je najteža situacija. Autoputevi su zakrčeni vozilima jer građani beže od vatrene stihije. Vatra ugrožava više desetina hiljada kuća. Više od milion građana je bez električne energije. To je najveći nestanak struje u istoriji Kalifornije. Na staroj planini na vrhu Kopren iznad sela Dojkinci u okolini Pirota, od sinoć gore je suva trava i nisko rastinje, a zahvaćen je i deo šume. Požar se raširio iz pravca Bugarske. Vatrom je zahvaćeno nekoliko desetina hektara. Vatrogasci pokušavaju da lokalizuju požar. U Srbiji je i dalje jako zagađen vazduh. Prema podacima sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine, najteže u Subotici, Beočinu, delu Novog Sada, na Novom Beogradu, u Beogradskoj opštini Stari Grad i delovima Pančeva. Čisti vazduh očekuje se promenom vremena najavljenom od srede. Sport. Novak Đoković i dalje je na prvom mestu ATP liste, ali će ga Španac Rafael Nadal idućeg ponedeljka, posle više od godinu dana, smeniti na vrhu. Novak je uoči početka Masters u Parizu počeo 276. nedelju na prvoj poziciji. Vreme danas. Sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 71%, pritisak 1002 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
sais pas si je Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière.
Danas časova i 9 minuta, ovo je Radio Beograd 1, naš prepodnevni magazin. 18 stepeni je u glavnom gradu u ovom trenutku, u Novom Sadu 16, u Nišu 17. Stigli smo mi do posljednjeg ponedeljka u mesecu oktobru, mesecu koji je počeo dečijom nedeljom, a bliži se novembar, to je nekako mesec u kome najviše govorimo o deci i tim povodom naša gošća u studiju Jadranka Milanović iz UNICEF-a Srbije. Jadranka, dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan.
Ove godine poseban povod za našu priču, 30 godina, ni manje ni više, do usvajanja konvencije o pravima deteta.
Jeste, ova godina je posebna godina, 30 godina od usvajanja konvencije koja je najratifikovaniji međunarodni dokument u svetu, potpisale su ga sve zemlje sveta i nekako je napravio prekretnicu u životima dece, a inače i prekretnicu za cela ljudska prava i posebno prava, ljudska prava dece.
Dakle, 20. novembra 1989. je usvojena ta konvencija o pravima deteta kao jel najstariji dokument koji se tiče prava dece. Mnogo toga se izmenilo za 30 godina. Koliko je konvencija i dalje relevantna?
Pa vidite, pre 30 godina naravno detinjstvo je bilo sasvim drugačije. Konvencija kada je donesena ipak učinila je mnogo toga da se da se promene životi dece. Recimo, u svetu iskorenjena dečija paraliza, u Srbiji je potpuno iskorenjena. Mnogo manje dece u svetu danas umire od tih bolesti koje mogu da se preveniraju, koje mogu da se spreče. Iako, naravno, još uvek postoji strahovito veliki broj izazova i problema i ta konvencija koja je tada usvojena, sada je možda i više relevantna i zbog toga mi obeležavamo ove godine 30 godina i želimo da se države i vlade i parlamenti ponovo obavežu da će u potpunosti da poštuju ovu konvenciju, da je zaista sprovedu u delo, posebno imajući u vidu da danas su se pojavili neki, znači, novi izazovi kao što su recimo klimatske promjene ili brojne migracije koje sve više dece i porodica pogađa. Tu je i digitalizacija koja donosi do duše velike koristi za decu, daje velike mogućnosti da deca danas na drugačiji način i na saznaju svet i da uče, stiču znanja, ali isto tako preko interneta vrebaju brojne opasnosti, tako da je zaista veoma važno da se o tome vodi računa i da se ulaže u decu.
I zapravo konvencija jeste dobar osnov da svi mi ne zaboravljamo da deca imaju svoja prava, da je naša dužnost da im omogućimo ostvarivanje tih prava i da štitimo njihova prava.
Upravo tako. Osnovna obaveza za poštovanje i primjenu konvencije leži na državi, ali kao što ste rekli, i svakog od nas, i roditelja i staratelja te dece. A ono što je jako važno i mislim nešto što možda nismo dovoljno postigli u ovom periodu je da se slušaju deca. Jer po konvenciji svako dete ima pravo da dobije informaciju, ali isto tako da izrazi svoje mišljenje i da se to mišljenje uzme u obzir kada se donose zakoni, kada se donose politike koje se tiču života te dece. A danas vidimo da mladi ljudi, deca i mladi ljudi sve više su aktivni. Od devojčice Grete koja jel govori o klimatskim promjenama do različitih pokreta da se zaštiti, da se zaštite prava dece na, na zaštitu od zlostavljanja, zanemarivanja. Tako da mislim da je sada posebno fokus na tome da se čuje glas dece i da im se dozvoli da kažu, jer oni, kao jel što je uvek bivalo, mlada generacija zapravo zna šta im treba i na koji način mogu da ponude i oni sami rješenje.
I puni su neke energije i aktivni su vrlo.
Upravo tako.
Nešto što nama odraslima ponekad nedostaje svakoga dana, čini mi se. E sad, povodom dakle, konvencije i uopšte 20. novembra, vi nedelju dana ranije, 13. novembra, organizujete jedan zaista, ja mogu da kažem, spektakularan dobrotvorni koncert.
Jeste, UNICEF u Srbiji dakle, organizuje da bi se obeležio ova godišnjica koncert koji 13. novembra u Sava centru u 20 časova, to je dobrotvorni koncert, sva sredstva biće usmerena na predškolsko unapređenje predškolskog obrazovanja u Srbiji, a koncert je zapravo koncert hora Kolibri Radio Televizije Srbije koji će imati svoje specijalne goste, Nemanju Radulovića i Stefana Milenkovića koji će se pridružiti i zaista pozivamo sve da dođu na koncert, da kupe karte. Karte su mogu da se kupe na u Sava centru, a isto tako na Ticketrs online.
I u svakom slučaju, dakle, svaka donacija je dobro došla. Pošto ste vi u UNICEF-u dugu, u kancelariji UNICEF-u u Srbiji, šta targetirate negdje i izdvijate kao osnovne probleme dece ovdje danas?
U Srbiji je dosta toga postignuto u toku ovog perioda od 30 godina i posebno u posljednjih recimo 10 godina, bez obzira na sve ove brojne izazove i ratove koje se dešavali i finansijska kriza koja nas je pogađala i tranzicija. Mnogo toga je učinjeno, međutim, još uvijek recimo postoji, kao što znamo, taj problem sa vakcinacijom dece koja dovodi do toga da deca koja obolevaju od bolesti koje mogu da se spreče. Na tome zaista mnogo treba da se radi. Samo 50% dece iz opšte populacije pohađa predškolsko obrazovanje, znači vrtiće. Ne govorimo o onom obaveznom predškolskom obrazovanju koje je obavezno za sve. A taj broj je mnogo, mnogo manji među romskom populacijom, decom koja žive u romskim naseljima, tek 6%. Ili deca koje su iz siromašnih porodica i koji žive u udaljenim krajevima, ruralnim sredinama, gde je samo 9% dece ide u
tu. S tim u vezi imao inicijativu, od pre nekoliko dana ministar prosvete je najavio uvođenje, dakle i predložio, sad vidjet ćemo kako će se to odvijeti i kada će i da li će krenuti, predložio je dakle da predškolsko obrazovanje bude obavezno za decu od 3. godine već pa naviše.
Pa jeste, zbog toga što ministarstvo prosvete uz podršku UNICEF-a je vrlo nedavno usvojilo te nove osnove predškolskog obrazovanja i vaspitanja koji se onako zove godine uzleta, jer zaista u tom periodu kreće uzlet i to predškolsko obrazovanje od 3 godine kasnije dovodi do toga da deca bolje postižu uspehe u školi, stiču socijalne veštine, komunikacione veštine, mogu da istražuju na bolji način i uopšte donose im neki veći uspeh u životu. Tako da i UNICEF je sada u jednom delu tog programa za primjenu novih osnova predškolskog obrazovanja i vaspitanja učestvuje na taj način što obučavamo nekih 12.000 vaspitača i drugih profesionalaca koji rade u vrtićima, i do 2022. godine bi trebalo da u celoj Srbiji svi počnu da primenjuju te nove osnove, tako da će se stvoriti i uslovi da to zaista svako dete od 3 godine može da krene u vrtić.
I da dobije jednu dobru osnovu, čini mi se, kažu svi stručnjaci, te godine jesu godine u kojima se nekako kapaciteti deca i ti potencijali najviše podstiču, jeli, razvijaju. I da se vratimo još jednom koncertu, dakle, Kolibrići, hor naše kuće, na koji smo svi jako ponosni, i gosti specijalni Nemanja i Stefan.
Nadam se da ćete svi doći na ovaj koncert i da ćemo zajedno da uživamo i da proslavimo 30 godina konvencije i da se i na ovaj način ponovo obavežemo da ćemo da poštujemo dečija prava.
Hoćemo svakako, dakle, još jednom, 13. novembra, 20 časova, Centar Sava, dobrotvorni koncert UNICEF-a u Srbiji za svu našu decu. Hvala Jadranki Milanović.
Hvala.
Feeling heat on those. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine. Eko.
Kada svet ugledam, vidi me Stvoritelj. Je samo da me volite. Uz prve korake moje je pravo da znam jezik i zemlju, kulturu kojoj pripadam. Za život treba mi krov, siguran dom, bez prvi dan. Kada se probudim bez ikog ostavljen, država mora da brine za to što sam njen. Od rata skloni me, sakri od mene zlo, a ja ću znati da srce ti je veliko. Za život
je ovo Hor Kolibri za život novi, dakle ono o čemu smo pričali kada smo najavljivali dobrotvorni UNICEF-ov koncert 13. novembra u Beogradu.
Sport
više od igre.
Posle slučaja američkog gimnastičkog trenera Larija Nasara, koji je seksualno zlostavljao najmanje 250 mladih žena i devojaka pre nego što je otkriven i osuđen na 60 godina zatvora, pokrenut je snažan talas protiv seksualnog nasilja u sportu. Kako je moguće i zašto mu je dozvoljeno da u dugom vremenskom periodu zlostavlja devojke i zašto ga niko nije sprečio u tome. O ovoj temi diskutovalo se na upravo završenom kongresu u Sjedinjenim Američkim Državama, kome je prisustvovao i sa koga je upravo stigao dr. Nenad Dikić, osnivač Srpske antidoping agencije i predsjednik odbora za doping kontrolu ADAS-a. Sa njim je razgovarala Snežana Pantović.
Sport
više od igre. Sport više od igre.
U našoj zemlji se nikada do sada nije istraživalo na temu seksualnog zlostavljanja u sportu, niti se institucionalno osmišljavaju mehanizmi uz pomoću kojih bi se eventualne žrtve zaštitile, a zlostavljači zauvek odstranili iz sporta. To što se o tome ne govori, međutim, ne znači da toga i nema. O ovoj temi, između ostalog, diskutuje se širom sveta, a diskutovalo se i na upravo završenom kongresu u Sjedinjenim Američkim Državama u Colorado Springsu, kome je prisustvovao i sa koga je upravo stigao u studio 1, Radio Beograda 1, dr. Nenad Dikić, inače osnivač Srpske antidoping agencije i predsjednik odbora za doping kontrolu ADAS-a. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Šta je ono što bi mogli da istaknemo kao značajno na kongresu kome ste prisustvovali i kako je došlo do toga da učestvujete
pa to
na
ovom
skupu?
To je jedna nevjerovatna konferencija koja se održava svake dve godine. Zove se Play the Game, a predstavlja u stvari vladinu organizaciju Danske države, koja govori o raznim oblicima u sportu, devijantnim oblicima u sportu koje postoje, znači počevo dopinga, nasilja, nameštanja utakmica do huliganizma, korupcije naravno, i jedna tema ove godine je bilo seksualno nasilje u sportu. Nagrada Play the Game konferencije pripravila je Nancy Hawkshead Macari, znači to je verovatno za neke dobre poznavalce plivanja žena koja je osvojila 4 medalje 1984. U Los Angelesu, 3 zlatne i 1 srebrnu, a za druge to je briljantan advokat, a za treće možda upravo jedan od najvećih boraca za seksualna prava sportista, pritom kad kažem sportista mislim i na muškarci i žene, naravno predominantno žene, zato što su one te koje su u stvari na neki način maltretirane, seksualno iskorišćene ili na bilo koji drugi način taj takozvani harasment sproveden i tako dalje. Znači o tome se naravno malo priča svuda, zbog toga je verovatno tema bila toliko aktuelna tamo i zbog toga je u suštini i ona dobila nagradu, zato što je verovatno jedna od retkih koja prva to postavila i na pravi način verbalizovala, napravila svoju organizaciju Women's Champions i skrenulo pažnju javnosti.
Da, taj talas je u stvari nastao kada je razotkriven američki gimnastički trener Larry Nasser. On je seksualno zlostavljao najmanje 250 mladih žena i devojaka pre nego što je otkriven. On je osuđen na 60 godina zatvorske kazne, ali eto, to je bilo nešto što je zaista pokrenulo taj snažni talas protiv seksualnog nasilja u sportu. I kako je moguće i zašto je dozvoljeno, da to su neka pitanja koje se postavljaju, da u tako dugom vremenskom periodu zlostavlja toliko sportiskinja i kako je moguće uopšte da ga niko nije sprečio u tome?
On je zlostavljao sportiskinje i sportiste, naravno opet više sportiskinja naravno, pa eto, to je ta tema. Znači, vidite, Sjedinjene Američke Države su velike, one do početka te teme nisu otvoreno i ozbiljno razgovarale o tome, iako imaju najmanje 4 organizacije koje su sve bile predstavljene na ovoj konferenciji koje tome govore, tako da jeste taj slučaj poslužio da one dignu glas i da javnost na neki način zaista poveruje da to postoji. pošto u principu sama činjenica i način na koji se odvija sport predstavlja jednu verovatno najintimniju profesiju gde su zaista saradnici često u dodiru, gde su sportisti prirodno svučeni, gde se nalaze često oskudno obučeni i da određene odnose među njima ljudi doživljavaju kao spontane i normalne, dok to sami sportisti ne doživljavaju kao tako i često upravo nisu ni bili shvaćeni zbog toga da to što su oni doživjeli nije bilo nešto što su oni želeli ili nije bilo nešto što su oni očekivali i da je to urađeno mimo njihove volje.
A šta je ono što je vama ovako, što će vam ostati recimo u sećanju i što bi mogli da potencirate kada je reč o temama na tom kongresu koje se tiču našeg današnjeg razgovora?
Verovatno najinteresantnije je bilo da su tu bile predstavnice pored Nancy koja je zastupala svoju organizaciju Champions Women, bila je žena koja je zastupala Child USA, bila je žena koja je zastupala organizaciju Sport Human Rights sportista i znači ljudska prava sportista i na kraju je bila žena koja je zastupala organizaciju Safe Sport. A možda je najfrapantniji podatak da je 3000 slučaja seksualnog nasilja samo ove godine prijavljeno u Sjedinjenim Američkim Državama.
3000?
Da. Ono što sam ja i napisao u tom nekom svom, na nekoj svoj kolumni koji ide u Telegrafu, da u stvari je to 10 puta češći problem nego doping. Znači, mi smo svi nekako posvećeni dopingu, znači, očigledno da jednu veliku oblast, važnu oblast gde postoji takođe određen nesklad, nesporazum i patnja nismo uzeli u obzir.
Da, i svakako to ostavlja pogubne posledice po psihičko, emotivno pa i po fizičko zdravlje sportista ili sportiskinje koji su žrtve.
Da, apsolutno, i samo su znači retki hrabri i verovatno i sposobni uspeli da prežive to. Nancy je i sama silovana u sportskom kampusu pred olimpijske igre i ona je, znači, pored toga uspela se zadrži u plivanju i da osvoji 4 medalje. Znači, postane advokat i da posveti deo svoje profesionalne prakse u velikoj meri upravo u toj oblasti. Tako da, naravno da uvek oni koji su hrabri doprinesu i donesu neke novine. Ona je zbog toga dobila nagradu koja je simbolična, ali nije simbolična iz ugla ljudi koji su dali, zato što su njoj dali ljudi koji su verovatno najveći stručnjaci na svetu, ne samo u oblasti seksualnog nasilja, nego dopinga i ostalih tih anomalija u sportu.
Rekli smo da u Srbiji naravno ne postoje istraživanja na tu temu i u nedostatku istih ono što bi možda mogli da se oslonimo i moramo u stvari da se oslonimo na neke proverene pravce i neke primere dobrog suzbijanja ovakve vrste dešavanja. Takvih dobrih primjera naravno ima ih u mnogim zemljama Evrope i ono što su neka istraživanja na tlu Evrope pokazala jeste da su žene i devojke češće žrtve maltretiranja i zlostavljanja nego muškarci i dečaci. To ne znači da nema zlostavljanja muškaraca. Da mnogi od njih u stvari nikome ne govore, neki pristaju na seksualni atak svojih trenera ili vršnjaka iz straha ili zbog želje za sportskim uspehom, zbog niskog samopouzdanja ili misle da tako treba jer prosto ne znaju kome da se uopšte obrate za pomoć. I zaključak je takođe da seksualno napasovani sportisti ćuti i ne govore o tome šta im se desilo jer se plaše da će verovatno biti optuženi za dobrovoljni pristanak ili da su možda izmislili celu stvar.
Pa jeste, znači to sve što ste rekli je tačno, znači na uvodu ste rekli nešto što možda nije skroz tačno, a to je da se kod nas baš ništa nije radilo. Ja se verovatno nalazim u studiju sad s vama zato što ste vi učestvovali u tom i radili i meni je drago uopšte što poznajem osobu koja je nešto radila kvalitetno. Ja znam da ste vi to radili i ja znam da u Srbiji nema institucija koje se ovim bave, ali su postojala neka istraživanja. Znači ja bih pomenuo da ste vi u tim istraživanjima učestvovali, da je to ono što je dobro, zato što u suštini kod ovih svih problema koji su se javili u sportu upravo su ljudi koji se profesionalno i znači svom tom dušom bave tim problemima, ljudi poput vas. Znači Jens Seer Andersson koji je napravio Play the Game konferenciju On je novinar, isto kao što ste vi novinar. On je završio političke nauke, koliko ja znam, vi ste završili političke nauke. Jedina razlika je u tome što je njegova država prepoznala znači probleme i njegove lične potencijale, znači na neki način to institucionalizovala. Zamislite uopšte da mi imamo instituciju koja se zove hajde da se igramo, play the game, ili hajde da se takmičimo, ili već ne znam kako bi to preveli, mislim, a da to fundiramo i plaćamo iz budžeta, odnosno iz nekih poreskih para. Bilo bi jako komplikovano da bilo ko poveruje da tako nešto postoji. Danci ne samo da su to napravili, nego su uspeli da nametnu te svoje standarde i drugima. Znači, evo, kao što sam rekao, prvi put povezali neke uspešne ljude u Sjedinjenim Američkim Državama. Sjedinjene Američke Države su s druge strane mnogo odmakli u odnosu na Evropu u tim problemima, zato što verovatno imaju tako otvoreno društvo gde o tome zaista može da se govori i na kraju krajeva da ljudi budu sankcionisani. Ja ne verujem da bi možda takav nasilnik u Evropi bio lako sankcionisan kao što je sankcionisan u Sjedinjenim Američkim Državama. Možda nismo rekli, ili sam ja prečuo, on je kažnjen sa 60 godina robije. Tako da, u tom smislu, stvari treba da se sagledaju, da se razumeju i da se daju onima na realizaciju koju to mogu da sprovedu.
I šta je ono što bi moglo da bude efikasna prevencija, s obzirom na to da ste ipak doktor medicine?
Pa evo, znate kako je bilo, kad je počeo doping, rečeno je da mi nemamo doping, problem sa dopingom. Zvanična statistika se vodi od 2006. godine, do sada mi imamo blizu 100 slučajeva. Znači, to znači ne da nemamo problem, nego imamo problem, ali nisu tih 100 slučajeva pomogli da se pokrene nešto sa mrtve tačke, nego je pomogla edukacija. I ta naša edukacija je u stvari suština i edukacija u svemu suština. Znači, nekoga mora da nauči da ovaj razume šta znači seksualno uznemiravanje, da zna koja je granica, da zna kome može da se obrati i da zna da takve stvari nisu dozvoljene. Znači, jednostavno, kod nas verovatno sportiskinje, pa čak i u Danskoj su rekli, branile su svoje trenere, smatrali su da je to u redu, smatrali su da oni postižu zajedno rezultat i smatrali su da neka intimnost koja je prevazilazi recimo neophodnu bliskost da bi se ostvario jedan rezultat je dozvoljena, a nije.
Evo neke istraživanja u našoj zemlji koja se tiču seksualnog uznemiravanja. Rezultati su nažalost porazni. Čak 9 od 10 žena u Srbiji je doživjelo tako nešto. Svaka treća devojka doživjela je neželjeno priljubljivanje, dodirivanje, unošenje u lice i bila u situaciji da se pred njom neko samo dodiruje po intimnim delovima tela. I ovo su podaci do kojih je došlo istraživanje Autonomnog ženskog centra. Podaci govore da je sve oblike seksualnog uznemiravanja za koje su pitani doživjelo čak 6 od 10 žena i 3 od 10 mladića, a kada je reč o istraživanjima sličnim koja su rađena u Evropi, Americi i Kanadi, kaže se da podaci koji su postignuti na nivou društva se preslikavaju i u sport.
Apsolutno je tako. I ako pođemo samo od ove činjenice da je recimo seksualno uznemiravanje 10 puta češće od dopinga, ako imamo 100 pozitivnih slučajeva, znači do sada smo imali sigurno 1000 sportista, znači od 2006. koje su na taj način uznemiravani da bi mogli da to prijave i da bi neko mogao da bude sankcionisan. Koliko mi imamo sankcionisanih ljudi? Imamo 0 sankcionisanih ljudi i to očigledno znači jeste problem. I možda smo mi mali, možda naših 7 miliona ne može da se poredi sa 300 miliona Amerikanaca, ali ako oni imaju 3000 slučajeva godišnje, nemoguće da mi nemamo ni jedan slučaj i nemoguće je da ovaj kod nas to ne postoji. Naravno da postoji, samo je suština ono što ste rekli, znači da se o tome nedovoljno govori, da ljudi nisu edukovani, da ne znaju kako se tome da se suprotstave. Na kraju krajeva sada kad bi hteli da se suprotstave, ne znam kome bi se obratili.
Pa u principu ne postoji ni jedna sportska organizacija ili institucija u Srbiji koja je tako reći nadležna za sport, nema ni jedan mehanizam koji bi mogao da se aktivira u slučaju da, eto, neko nekoga prijavi.
pa dobro, vjerojatno postoji zakon za neku vrstu seksualnog nasilja kao i za sve ostale oblasti života koja nisu sport, ali znači ovdje se opet radi o tome da neko nekom treba da poveruje, a da taj neko treba da bude izložen stubu srama koji kod nas je nevjerovatan, zato što kod nas tabloidna način razmišljenja, kako se zove, funkcioniše s jedne strane, s druge strane se postavlja pitanje da li bi sistem reagovao ispravno, zato što, evo, ja mogu da vam kažem, kad je u pitanju doping, mi još uvijek nemamo reagovanje sudskog sistema, odnosno, što kažu, law enforcementa, odnosno policije, granične policije i ostalih faktora koji bi mogli da pomognu. Dopinga. Pa na pravi način. Znači, mi smo naravno napravili velike džinovske korake, evo skoro smo imali obuku policajaca iz svake naše policijske uprave, tako da mi sad znamo da postoji u svakoj upravi bar jedan policajac koji se razume u doping, što je jako važno. Znači, policija je do sada pravila velike iskorake u tome, ali nije praćena od strane tužilaštva i nije praćena od strane suda. Pa smo mi onda edukovali tužioce, pa smo onda edukovali sudije, pa smo držali i njima predavanje i tako dalje, ne bili shvatili problem dopinga. Znači, prošlo je od 2006. Evo, prošlo je praktično 15 godina. Znači, zamislite da sada ta isti sistem treba da reaguje u ovoj oblasti, verovatno da bi bilo problema. Ali sigurno do jednom trenutku treba da se počne, zato što ako je tačno da, ne znam, sad u svakom satu tri žene u ovoj državi budu isprebijane ili ubijene ili već ne znam šta se dešava, čega smo svedoci, sigurno je da u ovoj oblasti postoji problem. A s druge strane, ako smo mi zaista sportska nacija, ako je to naš najbolji izvozni proizvod, pa onda valjda o tom proizvodu treba da se staramo što bolje.
I možda bi mogli da završimo ovaj razgovor jednim zaključkom da je suština prevencije seksualnog zlostavljanja u sportu u stvari dobra edukacija o tome šta je u stvari seksualno zlostavljanje i šta je seksualno uznemiravanje.
Pa da, kao i ovome što smo o svemu što smo do sada radili i spomenuli, znači mi smo jednostavno učili, pa mi smo samo zahvaljujući vršnjačkoj edukaciji naučili preko 10.000 dece učestvovalo u tom procesu edukacije da razume da, znači, doping jeste problem, ali da doping može da bude i njihov problem ukoliko zbog toga što žele da imaju idealno telo i tako dalje zastrane, pouzimaju muške polne hormone i tako dalje. Znači, ja mislim da je to slično, znači i da bi ta deca verovatno vrlo rado, koja su nama poslužile kao učitelji, kao ljudi koji su radili u tom sistemu, znači vrlo rado preneli na svoje vršnjake opet priču o ovome, zato što ovo jeste važno. I mislim, u suštini je lako razumljivo, ljudi bi razumeli kad bi bili suočeni sa podacima, sa opisima, znači toga što nije dozvoljeno, znali bi da to nije dozvoljeno, onda bi vjerojatno reagovali. Ovako kažem da jednostavno mi kao jedna zatvorena sredina sa određenim predrasudama smo daleko od toga da do toga dođe.
Da, Antidoping agenciju Srbije finansira Vlada Republike Srbije, što znači da bi i za jedne ovakve vrste edukacije ipak moralo
pa sigurno,
da stane država.
Pa sigurno, ja mislim da je u interesu građana koji na kraju krajeva su poreski obveznici, njihova deca kad idu na sport budu sigurna. Sigurno je da svi trendovi koji postoje u svetu postoje kod nas. Sigurno je da mi nismo nikakvi super ljudi ili moralni, etični i tako dalje, da imamo iste te probleme. I sigurno je da kao ljudi koji, kažem, volimo taj sport, ne želimo da naš sport bude utočište nekih bolesnika, nego želimo da imamo prave trenere kakve inače imamo i da ti treneri budu u stvari rol model onih koji treba da se pojave i da vas pitaju sljedeće generacije.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala vama.
Stigli smo do kraja prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Sa vama su bili Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, Dragomir Stanović i Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Sledi Srpski na srpskom. Čućemo se.